พวกรถตู้เชียงใหม่ยกมือหน่อยสิอยู่ใกล้ใจยังฟุ้งนะใจยังฟุ้งซ่านอยู่สมาธิเป็นเรื่องสำคัญสมาธิที่ดีนะถ้ามิจฉาสมาธินะไม่ควรทำนี่ส่วนใหญ่ที่เขาทำสมาธิมันกลายเป็นมิจฉาสมาธิซะเกือบหมดเลยเขาแยกแยะไม่ออกถ้าตั้งเป้าว่าต้องสงบนะจะไปมิจฉาสมาธิง่ายถ้าตั้งเป้าว่าเราจะรู้ตัวมีสติอยู่อยู่ในอารมณ์กรรมฐานก็จะได้สมาธิที่ดีขาดสติเมื่อไหร่ก็เป็นมิจฉาสมาธิเมื่อนั้นอย่างเรานั่งสมาธิเราก็เคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวหรือนั่งเราก็เครียดเนี่ยสุดโต่งกันนั่งเราเคลิ้มขาดสตินั่งเราเครียดในขณะนั้นมีโทสะจิตไม่ได้เป็นกุศลงั้นไม่มีสติแน่นอนสมาธิเหล่านั้นเป็นสมาธิที่เป็นมิจฉาสมาธิบางพวกก็นั่งสมาธินะแล้วก็ตามนิมิตออกไปข้างนอกอย่างนั่งแล้วมันเกิดเป็นแสงสว่างขึ้นมาแล้วส่งจิตตามแสงไปอันนี้เที่ยวรู้เที่ยวเห็นของข้างนอกไม่ดีเลยแทนที่จะย้อนมาที่กายที่ใจตัวเองเป็นสมาธิที่มันทิ้งกายทิ้งใจตัวเองไปไม่ดีหรอกเอามาเดินปัญญาไม่ได้นี่สมาธิที่ดีต้องประกอบด้วยสติเลือกอารมณ์กรรมฐานนะสักอย่างหนึ่งที่เราถนัดที่เราพอใจแล้วก็น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์นั้นอย่างมีความสุขเนี่ยเราจะได้สมาธิชนิดที่เรียกว่าอารมณูปนิชฌานเน้นที่ตัวอารมณ์เน้นที่ตัวอารมณ์เรียกอารมณูปนิชฌานอารมะคืออารมณ์เอาไว้ทำสมถะเอาไว้พักผ่อนอย่างเวลาที่เราเดินปัญญามากๆใจมันฟุ้งซ่านใจมันเหน็ดเหนื่อยจะต้องทำอารมณูปนิชฌานต้องฉลาดในการทำสมาธิความฉลาดขั้นต้นก็คือรู้ว่าตอนนี้ควรจะทำสมาธิชนิดไหนแต่มิจฉาสมาธิไม่เอานะอารมณูปนิชฌานเนี่ยจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเคล็ดลับในการจะสร้างอารมณูปนิชฌานก็คือใช้ใจที่เป็นธรรมชาติธรรมดาใจที่สบายสบายนี่แหละไปรู้อารมณ์สักอย่างหนึ่งแต่ต้องรู้จักเลือกอารมณ์นั้นต้องมีความสุขมีความสบายใจนะอย่างเราพุทโธแล้วเราสบายใจเราก็พุทโธถ้าพุทโธแล้วอึดอัดลำคาญใจเราก็ไม่เอาไปเลือกเอาที่สบายใจอย่างหลวงตามหาบัวท่านเคยบอกหลวงพ่อว่าต้องเชื่อเรานะเราผ่านมาด้วยตัวของเราเองอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้ใช่ไหมเพราะหลวงตาท่านถนัดบริกรรมพุทโธตั้งแต่ต้นจนจบนี่พอท่านสอนหลวงพ่ออย่างนี้หลวงพ่อก็มาบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธนะใจมันไม่เอาใจมันไม่ชอบมันรู้สึกว่าคิดเอาทั้งนั้นเลยฟุ้งซ่านมันเหมาะกับท่านแต่มันไม่ได้เหมาะกับเราหลวงพ่อก็เปลี่ยนเลยนะจับหลักได้แล้วท่านบอกให้พุทโธเนี่ยแสดงว่าสมาธิเราไม่พอแล้วหลวงพ่อมาทำอานาปานสติหายใจเข้าหายใจออกนะมีความรู้สึกตัวอยู่แต่ก็ใส่พุทโธลงไปด้วยเพราะตอนเด็กๆครูบาอาจารย์คือท่านพ่อรีสอนหายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็ทำบ้างทำอยู่งั้นหายใจเข้าพุทหายใจออกโธมีลมหายใจเป็นตัวหลักนะพุทโธเป็นแบ็คกราวด์ ช้จิตที่สบายสบายไปรู้อารมณ์ที่รู้แล้วสบายอย่างหลวงพ่อรู้ลมหายใจแล้วสบายรู้ก็รู้อย่างสบายสบายเนี่ยสบายสามอันรวมกันนะจิตที่ไปรู้ก็สบายอารมณ์ที่ถูกจิตรู้ก็สบายระหว่างที่รู้ก็รู้อย่างสบายสบายไม่เครียดไม่ใช่จ้องเอาเป็นเอาตายเมื่อไหร่จะสงบเมื่อไหร่จะสงบอย่างนี้จะไม่มีวันสงบเลยเพราะใจมันเครียดงั้นเวลาจะทำสมถะไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยจับหลักได้แล้วก็ฝึกสักพักหนึ่งอยากทำสมถะเมื่อไหร่ก็ทำได้ไม่ยากสมถะคือสมาธิชนิดอารมณูปนิชฌานเนี่ยเอาไว้พักผ่อนเวลาที่เราเดินปัญญาเนี่ยเราจะใช้สมาธิอีกชนิดหนึ่งชื่อลักขณูปนิชฌานเป็นสมาธิที่เห็นลักษณะเห็นลักษณะของรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายว่าเป็นไตรลักษณ์เรียกว่าลักขณูปนิชฌานแต่เวลาทำสมถะนะเราใช้อารมณูปนิชฌานเอาอารมณ์เป็นหลักนะลักขณูปนิชฌานจะดูไตรลักษณ์เป็นหลักคนละอันกันอารมณ์เช่นเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนรู้เนี่ยอันนี้ร่างกายเป็นอารมณ์เป็นสิ่งที่จิตรู้นะแล้วถ้าจะใช้ลักขณูปนิชฌานจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูแล้วมันจะเห็นไตรลักษณ์ได้อย่างรวดเร็วร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเราเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเรานะอะไรถูกรู้อันนั้นไม่ใช่เราหรอกนะสิ่งที่ถูกรู้ภาษาบาลีเรียกว่าอารัมมะอารมณ์อารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกรู้นะจิตแปลว่าผู้รู้อารมณ์สองอันนี้จะต้องเกิดร่วมกันเสมอมีจิตต้องมีอารมณ์มีอารมณ์ต้องมีจิตจะอยู่เดียวๆไม่ได้อารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกรู้จิตคือผู้ที่รู้อารมณ์สิ่งที่เป็นอารมณ์เนี่ยมีหลายอย่างนะเรื่องราวที่คิดเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตเราไปรู้เข้าเพราะเรื่องราวที่คิดก็เป็นอารมณ์เรื่องอารมณ์บัญญัติอย่างพุทโธก็เป็นอารมณ์บัญญัติงั้นตัวพุทโธจริงๆเอาไปทำวิปัสสนาไม่ได้นะแต่ว่าเราพุทโธแล้วเราสังเกตจิตเราใช้จิตเป็นอารมณ์ในการทำวิปัสสนานั้นทำได้อารมณ์อันแรกคืออารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่เราคิดไม่มีจริงไม่มีไตรลักษณ์คิดยังไงก็ได้นะอันที่สองคืออารมณ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างร่างกายหรือการหายใจนะเป็นเรื่องของรูปธรรมการยืนเดินนั่งนอนนะเป็นรูปธรรมก็ดูอย่างนี้นะอารมณ์ที่เป็นนามธรรมมีสองส่วนคือจิตกับเจตสิกตัวเจตสิกคือความรู้สึกทั้งหลายที่มันเกิดร่วมกับจิตสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตเช่นความสุขความทุกข์สุขทุกข์ไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาในจิตดีชั่วอย่างโลภโกรธหลงทั้งหลายอันนี้เป็นเจตสิกไม่ใช่จิตความจำได้หมายรู้ทั้งหลายเป็นเจตสิกไม่ใช่จิตอันนี้เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าได้เป็นนามธรรมอารมณ์ที่เป็นนามธรรมที่จิตไปรู้เข้านี่ตัวจิตล่ะถ้าเมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่านามนี่มีสองส่วนคือนามจิตกับนามเจตสิกนามจิตน่ะใครเป็นคนรู้ก็จิตนั่นแหละเป็นคนรู้แต่เวลาเราจะรู้จิตเนี่ยเราจะรู้จิตดวงที่ดับไปแล้วเป็นอารมณ์มีจิตดวงปัจจุบันรู้จิตดวงที่เพิ่งดับไปสดสดร้อนร้อนเป็นอารมณ์อย่างจิตโกรธเกิดขึ้นในขณะที่จิตโกรธเกิดขึ้นเนี่ยเราจะดูจิตไม่ได้เพราะขณะนั้นจิตเป็นอกุศลสติไม่มีเราขาดเครื่องมือที่จะดูจิตตัวเองนี่เราเคยฝึกหัดรู้สภาวะจนชำนิชำนาญความโกรธหน้าตาเป็นอย่างเนี้ยพอมันโกรธขึ้นมาปุ๊บจิตมันจำลักษณะของความโกรธได้สติจะเกิดอัตโนมัติในขณะที่สติเกิดเนี่ยจิตที่มีโทสะจะดับไปแล้วงั้นจะบอกว่าจิตเป็นคนเห็นจิตก็บอกได้นะจิตดวงปัจจุบันเห็นจิตดวงในอดีตที่ดับไปแล้ว นะแต่ว่าจิตดวงที่ดับไปแล้วในอดีตนะสถานะของมันตอนนี้ไม่ใช่จิตสถานะของมันเปลี่ยนเป็นตัวอารมณ์เป็นสิ่งที่ถูกรู้นะอารมณ์เป็นสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยมันละเอียดนะค่อยๆดูเมื่อกี้พูดให้ฟังแล้วอารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดอันนี้ทำสมถะได้ทำวิปัสสนาไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูอันที่สองคืออารมณ์ที่เป็นรูปธรรมนะทำสมถะก็ได้ทำวิปัสสนาก็ได้นะเนี่ยไม่ใช่ว่าดูท้องพองยุบแล้วเป็นวิปัสสนานะถ้าดูท้องพองยุบแล้วไม่เห็นไตรลักษณ์ก็เป็นสมถะนะหายใจออกหายใจเข้านะเราเห็นร่างกายหายใจเป็นสมถะต้องเห็นว่าร่างกายที่หายใจเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาที่จะเป็นวิปัสสนาเพราะฉะนั้นตัวรูปธรรมเนี่ยใช้ทำสมถะก็ได้ทำวิปัสสนาก็ได้ตัวนามธรรมก็เหมือนกันถ้าเราไปเพ่งใส่อย่างความโกรธเกิดขึ้นเราเพ่งใส่ความโกรธนะเพ่งเฉยๆหรือความสุขเกิดขึ้นเราก็ส่งจิตไปจับว่างๆมีความสุขอันนั้นเป็นสมถะแต่ถ้าเราเห็นว่าความสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความสุขบังคับไม่ได้ถึงจะเป็นวิปัสสนาเพราะฉะนั้นตัวรูปธรรมตัวนามธรรมเนี่ยใช้ทำสมถะก็ได้วิปัสสนาก็ได้อย่านึกว่าดูจิตจะต้องเป็นวิปัสสนาเสมอไปนะอย่าเข้าใจผิดดูจิตส่วนใหญ่ที่เราดูกันนะเป็นสมถะนานๆจะเกิดวิปัสสนาปัญญาขึ้นสักครั้งหนึ่งนะดูเนี่ยตัวนามนะมั้ยเจตสิกก็ท่องถูกรู้นามจิตในอดีตก็ถูกรู้นะการเพ่งจิตในอดีตทำได้ไหมทำไม่ได้ตกจากปัจจุบันไปแล้วนะอย่าไปเพ่งให้นิ่งๆอยู่มันกลายเป็นนั่งนึกเอานะนั่งนึกเอาเพราะมันดับไปแล้วมันไม่มีจริงนะเป็นเรื่องที่เราจำไว้อาศัยสัญญาจำขึ้นมาเท่านั้นเองอารมณ์อีกชนิดหนึ่งนะคืออารมณ์นิพพานอารมณ์มีสี่ตัวอารมณ์บัญญัติคือเรื่องที่คิดอารมณ์ที่เป็นรูปธรรมอารมณ์ที่เป็นนามธรรมนามธรรมแบ่งเป็นสองส่วนคือจิตกับเจตสิกนะอารมณ์ชนิดที่สี่อารมณ์นิพพานพวกเราไม่เห็นนะเรายังไม่เห็นนะถึงเราจะไปท่องนิพพานังปรมังสุญญังนิพพานังปรมังสุขังก็ไม่เห็นหรอกแล้วที่เขาเห็นพระนิพพานนะก็ไม่ใช่นิพพานเห็นนั่งสมาธิแล้วเห็นพระพุทธรูปเยอะแยะเลยเรียงเป็นแถวเลยทำไมพระพุทธเจ้าต้องกลายเป็นพระพุทธรูปกระดุกกระดิกไม่ได้นั่งเนี่ยอันนั้นนิมิตยังมีรูปธรรมนะที่ปรากฏอยู่ยังมีนามธรรมยังมีรูปมีนามอยู่ไม่ใช่นิพพานนิพพานพ้นจากรูปนามไปนี่อารมณ์มีหลายอย่างนะแล้วก็รู้จักเลือกถ้าเราจะทำสมถะใช้อารมณ์ได้ทั้งสี่อย่างแต่อันสุดท้ายอารมณ์นิพพานเนี่ยคนที่จะใช้ได้ต้องเคยเห็นคือพระอริยบุคคลพวกเราเป็นปุถุชนนะเราจะใช้นิพพานมาเป็นอารมณ์กรรมฐานไม่ได้เพราะไม่เคยเห็นเราก็ใช้สิ่งที่เรามีอย่างเราพุทโธไปคิดพิจารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังอะไรเงี้ยอันนี้จะได้สมาธิทั้งหมดได้สมถะเป็นเรื่องราวที่คิดถ้าดูรูปธรรมนะถ้าเมื่อไหร่เห็นรูปธรรมมีสติรู้รูปธรรมเมื่อนั้นเป็นสมถะถ้าเมื่อไหร่มีสติรู้รูปธรรมนะมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูมีปัญญาเข้าใจไตรลักษณ์ที่กำลังแสดงตัวอยู่นั้นเป็นวิปัสสนานามธรรมก็เหมือนกันมีสติรู้นามธรรมยังมีความสุขรู้ว่าสุขเนี้ยเป็นสมถะแต่ถ้าเห็นมีปัญญาประกอบนะจิตเป็นคนดูเห็นว่าความสุขไม่ใช่จิตหรอกเป็นของถูกรู้ถูกดูแยกออกจากจิตไปนะไม่ใช่ตัวเราของเราเห็นอันนั้นเป็นปัญญาก็เติมวิปัสสนา นิพพานทำสมถะได้อย่างเดียวทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะไม่มีรูปนามแถมนิพพานไม่มีไตรลักษณ์ด้วยมีลักษณะอันเดียวไม่มีสามลักษณะลักษณะอันเดียวคืออนัตตลักษณะนิพพานเป็นอนัตตาไม่มีเจ้าของงั้นนิพพานไม่มีวันเต็มอย่างพวกเราทั้งห้องเนี่ยวันนี้เกิดมารู้พระนิพพานพร้อมๆกันไม่ทำให้พระนิพพานคับแคบเลยไม่มีใครเป็นเจ้าข้าเจ้าของครอบครองได้เป็นธรรมเป็นธรรมที่มีอยู่ประจำอยู่แล้วไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้ดับไปสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับของที่เกิดที่ดับก็คือรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายแต่ไม่ใช่นิพพานนิพพานไม่มีเกิดมีดับเนี่ยเราก็รู้จักอารมณ์นะถ้าเราต้องการทำสมถะเราก็น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขที่เราพอใจพอใจที่พิจารณาร่างกายเป็นผมขนเล็บฟันหนังอะไร ก็ใช้ไปพอใจจะเห็นร่างกายหายใจก็ใช้ไปพอใจที่จะขยับมือแล้วมีความสุขก็ใช้ไปสายหลวงพ่อเทียนก็ขยับมือจะดูท้องพองยุบแล้วสบายใจก็ดูไปสิ่งที่ได้คือสมถะนี่ถ้าจะต่อขึ้นวิปัสสนาต้องพัฒนาสมาธิชนิดลักขณูปนิชฌานขึ้นมาอารมณูปนิชฌานสมาธิที่ใช้ทำความสงบเนี่ยจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งอยู่ด้วยกันจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งถ้ามีอารมณ์เยอะแยะเลยจิตไม่สงบนะเดี๋ยวก็ใช้รูปเป็นอารมณ์เดี๋ยวใช้เสียงเป็นอารมณ์เดี๋ยวใช้กลิ่นเป็นอารมณ์อย่างเงี้ยทำสมถะไม่ได้จิตจะมีสมถะได้นะมีจิตเป็นหนึ่งอยู่กับอารมณ์ที่เป็นหนึ่งนะอยู่ด้วยกันสงบสบายไม่ต้องคิดนึกอะไรอยู่สบายสบายได้พักผ่อนเป็นของจำเป็นเหมือนกันนะอย่างเวลาเราเดินปัญญาเนี่ยจิตมันจะเหนื่อยมันจะฟุ้งซ่านถ้าจิตฟุ้งซ่านหรือจิตไม่มีเรี่ยวมีแรงทำสมถะเป็นการชาร์จพลังให้จิตจิตก็มีแรงขึ้นมาพอจิตมีกำลังขึ้นมานะปรับสมาธิจากอารมณูปนิชฌานขึ้นสู่ลักขณูปนิชฌานวิธีปรับทำยังไงนะมีเห็นจะยากเลยเราทำกรรมฐานอันเดิมนั่นแหละแต่เอาจิตเป็นพระเอกเอาจิตเป็นนางเอกไม่ใช่เอาอารมณ์เป็นนางเอกหรือเป็นพระเอกอย่างถ้าเราจะทำอารมณูปนิชฌานทำสมถะนะเราใช้อารมณ์เป็นตัวเอกน้อมจิตไปอยู่ที่ตัวอารมณ์นะแต่ถ้าจะทำลักขณูปนิชฌานเนี่ยใช้จิตเป็นตัวเอกมีอารมณ์เป็นเหยื่อล่อจิตเช่นพุทโธหายใจอะไรก็ได้พองยุบก็ได้นะขยับมือก็ได้นะกรรมฐานอะไรก็ได้ที่เคยทำนั่นแหละเรารู้ทันรู้ทันจิตเช่นเราพุทโธพุทโธอยู่จิตหนีไปคิดรู้ทันพุทโธอยู่จิตไหลไปอยู่กับพุทโธนิ่งๆอยู่กับพุทโธรู้ทันคอยรู้ทันจิตไหมทันทีที่รู้ทันจิตนะจิตจะตั้งมั่นดีดผางขึ้นมาอัตโนมัติเลยหรือเรารู้หายใจหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกแต่ไม่ได้ไปให้ความสำคัญที่ตัวลมหายใจหายใจไปอย่างนั้นแหละแล้วสังเกตที่จิตตนเองหายใจไปแล้วจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันหายใจแล้วจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันหายใจแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาเราจะได้จิตที่ตั้งมั่นนะจิตจะไม่เคลื่อนโดยอัตโนมัติไม่ใช่จงใจทำให้ไม่เคลื่อนนะถ้าเราจงใจทำจิตไม่เคลื่อนเนี่ยจิตจะแน่นเนี่ยเพ่งไว้เฉยๆอึดอัดใช้ไม่ได้เป็นมิจฉาสมาธิใช้ไม่ได้เลยงั้นเราอยากได้สมาธิชนิดจิตตั้งมั่นสมาธิที่เป็นลักขณูปนิชฌานเนี่ยทำกรรมฐานใช้อันเดิมนั่นแหละแต่เอาจิตเป็นหลักนะงั้นทำกรรมฐานอย่างพุทโธจิตวิ่งไปอยู่กับพุทโธก็รู้จิตหนีไปที่อื่นก็รู้รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาเนี่ยนะนี่บางคนมองจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาไม่ออกจะทำไงก็ซ้อมเคลื่อนวิธีซ้อมเคลื่อนก็คือจงใจลองนึกถึงผมของตัวเองสิลองนึกถึงเส้นผมเอามือช่วยจับดูก็ได้จับ เวลาจิตมันคอนเซนเทรตไปที่ผมเนี่ยจิตไปอยู่ที่ผมแล้วเนี่ยพอเรารู้แล้วอ๋อตอนนี้จิตอยู่ที่ผมแล้วนะเปลี่ยนจิตมาอยู่ที่หูนี่แล้วเนี่ยจิตเป็นตัวความรับรู้รับรู้เนี่ยสัมผัสอยู่ที่เนี่ยจิตมารับรู้อยู่ตรงนี้จิตมารับรู้ตรงนี้นะจิตมารับรู้อยู่นี้จิตมารับรู้อยู่นี้นะเนี่ยไล่ลงไปในร่างกายนะหรือไล่ห่างๆเลยก็ได้จากผมนั้นกระโดดลงไปเท้าเลยก็ได้นะไม่ต้องไล่ตามลำดับฝึกเล่นอย่างเนี้ยต่อไปพอจิตเราเคลื่อนไปอยู่ที่ผมเราก็รู้จิตเคลื่อนไปอยู่ที่หูเราก็รู้จิตแอบไปคิดเราก็รู้นะคอยหัดสังเกตสภาวะที่จิตเคลื่อนไปเรื่อยๆทีแรกสังเกตไม่ออกก็จงใจเคลื่อนเคลื่อนมันอยู่ในร่างกายอย่าไปเคลื่อนออกไปข้างนอกนะเดี๋ยวเห็นผีสางเทวดาเลยยุ่งกันใหญ่นะเคลื่อนอยู่ในกายนี่แหละแล้วก็ตอนนี้จิตมาอยู่ที่ข้อศอกซ้ายแล้วนะคอนเซนเทรตลงมานะจิตที่มาอยู่ตรงนี้ไล่อย่างนี้นะฝึกไปเรื่อยๆต่อไปจิตเคลื่อนไปที่ไหนก็จะเห็นหมดเลยอย่างเวลาพวกเราฟังหลวงพ่อเนี่ยจิตชอบเคลื่อนมาหาหลวงพ่อดีว่าหลวงพ่อไม่สนใจนะงั้นเหมือนหลวงพ่อเป็นทังขยะใบใหญ่เลยไม่ใช่ดูถูกนะแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ จิตของเรายังโสโครกมอมแมมอยู่นะเต็มไปด้วยกิเลสนะมาจ้องใส่หลวงพ่ออะไรเงี้ยแต่ไม่ถึงหลวงพ่อหรอกหลวงพ่อไม่เอามาแล้วก็ผ่านไปฝึกนะรู้อย่างว่าจะฝึกสมาธิทำยังไงบ้างถ้าต้องการความสงบมีจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งมีจิตที่สบายสบายไปรู้อารมณ์ที่รู้แล้วสบายรู้ไปอย่างสบายสบายอย่ารู้ด้วยความโลภนะรู้แล้วก็แหมเมื่อไหร่จะสงบเมื่อไหร่จะสงบเนี่ยรู้แบบไม่สบายนะใจไม่สงบถ้ารู้อย่างสบายสงบทันทีเลยนะอยู่ที่ความชำนาญของเราใช้จิตที่มีความสุขไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขรู้ไปอย่างมีความสุขสงบทันทีนะแล้วถ้าต้องการจิตตั้งมั่นเนี่ยทำกรรมฐานอย่างเดิมนั่นแหละแต่เอาจิตเป็นพระเอกนะจิตเคลื่อนไปทางโน้นเคลื่อนไปทางนี้รู้ทันทีที่รู้ว่าจิตเคลื่อนนะจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติทำไมรู้ว่าจิตเคลื่อนแล้วจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติเพราะจิตที่เคลื่อนคือจิตฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านคือจิตที่มีโมหะชนิดอุทธัจจะฟุ้งซ่านงั้นทันทีที่เรามีสติรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านเนี่ยสติเกิดเมื่อไหร่กิเลสดับเมื่อนั้นงั้นโมหะดับไปแล้วความฟุ้งซ่านดับจิตก็ไม่ฟุ้งซ่านสมาธิก็เกิดตรงนั้นเลยตรงที่ไม่ฟุ้งซ่านนั่นแหละง่ายๆแค่นี้แหละสมาธิต้องคิดมากนะคิดมากยากนานค่อยๆฝึกไปเวลาดูจิตนะอย่าดูให้เป็นสมถะให้ดูที่จิตปัจจุบันเพ่งอยู่กับจิตปัจจุบันรู้ตัวเฉยอย่างนี้ในอดีตมันไม่มีนะเป็นความฟุ้งซ่านเป็นความคิดถึงอดีตจิตในอดีตมันไม่มีจริงนะเราเพ่งจิตในปัจจุบันอย่างนี้ได้สมาธิเวลาที่พวกเราดูจิตนะจิตมันจะพลิกระหว่างสมถะกับวิปัสสนาเป็นระยะไม่มีใครดูจิตแล้วทำวิปัสสนาตลอดเวลาไม่มีกล้าบอกเลยว่าไม่มีหลวงพ่อเคยทำมีเมื่อวันที่23กันยาปี25นี่จำได้ด้วยนั่งสมาธิอยู่เห็นใจมันกังวลความรู้สึกกังวลใจเกิดขึ้นว่าถูกฝนอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องเป็นหวัดก็กังวลว่าเดี๋ยวต้องเป็นหวัดอีกแล้วพอกังวลแล้วสติระลึกรู้ความกังวลที่เกิดขึ้นจิตกังวลเนี่ยดับตัวเนี้ยทำวิปัสสนาอยู่พอดับวูบลงไปเท่านั้นจิตรวมเลยฟ้ากำลังผ่าพายุกำลังมาเนี่ยโลกธาตุนี่หายไปเลยไม่มีฟ้าผ่าไม่มีพายุฟ้าขนองอะไรทั้งสิ้นเลยกุฏิที่นั่งอยู่ก็หายไปร่างกายนี้ก็หายไปเหลือที่จิตดวงเดียวอยู่ ก็ไปเล่าถวายหลวงปู่ดูลย์บอกเนี่ยผมดูจิตอยู่นะเห็นความกังวลใจมันดับปุ๊บจิตมันก็นิ่งๆเคลิ้มเคลิ้มลงไปหลวงปู่ก็บอกจิตมันเข้าสมาธิหลวงพ่อก็บอกหลวงปู่หลวงปู่ครับตอนนั้นผมไม่ได้นั่งสมาธินะผมเจริญปัญญาดูจิตเกิดดับอยู่หลวงปู่บอกว่าการดูจิตนะจะได้สมาธิอัตโนมัติจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติมันก็เหมือนที่ดูท้องพองยุบนั่นแหละกลายเป็นสมาธิอัตโนมัติไปหมดนะมันไม่ได้ปัญญาเท่าไหร่ปัญญานานจะเกิดทีหนึ่งนะค่อยๆภาวนาไปงั้นอย่างเราดูจิตเนี่ยถ้าต้องการให้จิตสงบนะดูจิตดวงปัจจุบันจิตดวงปัจจุบันบางทีก็อยู่ในความว่างบางทีอยู่ที่ตัวจิตเองถ้าใช้ตัวจิตเป็นอารมณ์เนี่ยนะมันจะเกิดจิตซ้อนจิตไปเรื่อยๆนะตัวนี้เรียกว่าวิญญาณัญจายตนะนะถ้าจะดูจิตปัจจุบันนะจิตปัจจุบันอยู่ในความว่างดูที่ความว่างความว่างเป็นอารมณ์ของจิตปัจจุบันนะตัวนี้เรียกว่าอากาสานัญจายตนะแล้วถ้าย้อนกลับมาดูตัวผู้รู้ตัวจิตทิ้งตัวว่างที่เป็นตัวอารมณ์กลับมาที่ตัวจิตก็จะเป็นสมถะชนิดที่เรียกว่าวิญญาณัญจายตนะถ้าทิ้งตัวจิตด้วยนะตัวอารมณ์ว่างเนี่ยเราทิ้งไปก่อนแล้วแล้วมาทิ้งตัวจิตที่เป็นคนรู้อารมณ์ว่างอีกตัวก็จิตจะเข้าไปสู่อากินจัญญายตนะไม่จับอะไรเลยนะจับความไม่มีอะไรเลยอยู่ตรงนั้นแล้วถัดจากนั้นเนี่ยสักช่วงหนึ่งเนวสัญญาก็จะเกิดขึ้นจิตมันอยู่ในอารมณ์ที่ละเอียดมากในที่สุดตัวสัญญาตัวอะไรพวกนี้จะอ่อนตัวลงมันจะเหมือนเคลิ้มนะแต่ไม่ได้หลับคล้ายๆเคลิ้มแต่ไม่หลับไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งอะไรหรอกนะแต่ตรงนี้ถ้าเป็นพระอริยบุคคลที่ชำนาญในการดูจิตสามารถเจริญวิปัสสนาในเนวสัญญานาสัญญายตนะได้นะมีเงื่อนไขนะต้องเป็นพระอริยบุคคลต้องชำนาญในการดูจิตต้องมีวสีในฌานองค์ประกอบสามอย่างนี้จะเดินวิปัสสนาในเนวสัญญาฌานที่สูงที่สุดนะทำได้ส่วนใหญ่ก็ไปสงบนิ่งเฉยๆอยู่ธรรมะเป็นของประณีตนะของละเอียดอ่อนค่อยๆฝึกสิ่งที่เราควรจะฝึกวันนี้ก็คือหากรรมฐานที่เรารู้แล้วสบายใจสักอันหนึ่งเป็นเครื่องอยู่ให้กันบ้านแล้วนะหากรรมฐานที่เหมาะกับตัวเองอยู่แล้วไม่เครียดแล้วก็ต้องการความสงบเนี่ยก็เอาอารมณ์กรรมฐานนั้นเป็นตัวหลักให้ความสำคัญให้ความสนใจที่ตัวอารมณ์กรรมฐานเราสนใจอยู่กับอารมณ์กรรมฐานเนี่ยจิตมันจะเข้าไปจับตัวอารมณ์นั่นเองอย่าจงใจให้มันเข้าไปจับนะจงใจแล้วมันเครียดไม่ได้เรื่องนะแค่นี้แป๊บเดียวนะจิตก็จะสงบละได้เรียวได้แรงขึ้นมานะถ้าเราจะทำวิปัสสนาเราก็ใช้อารมณ์กรรมฐานนั้นเดิมแหละแต่แทนที่จะไปสนใจที่ตัวอารมณ์เนี่ยให้คอยรู้ทันจิตไหมจิตเคลื่อนเข้าไปเนี่ยรู้จิตเคลื่อนเข้าไปรู้จิตหนีไปที่อื่นก็รู้ถ้าอย่างนี้นะไม่นานก็จะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นขึ้นมาสมาธิตั้งมั่นเนี่ยลักษณะเด่นของมันนะจิตเป็นหนึ่งอารมณ์มีหกตัวรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมารมณ์มีจิตที่เป็นคนรู้มีจิตเป็นหนึ่งที่เป็นคนรู้อยู่แต่อารมณ์เนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเราถึงทำวิปัสสนาได้แล้วตัวจิตที่เป็นคนรู้คนดูเนี่ยก็เกิดดับด้วยเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งตรงนี้ถ้าเราดูตรงนี้เป็นนะตัวจิตผู้รู้ก็ทำวิปัสสนาได้ใช้จิตผู้รู้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้ถ้าอยู่ในสติปัฏฐานก็คือคำว่าจิตมีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีโมหะก็รู้ว่าไม่มีโมหะจิตที่เป็นผู้รู้ขึ้นมาเนี่ยเป็นจิตไม่มีโมหะจิตที่เป็นผู้หลงมีโมหะนะก็อยู่ในสติปัฏฐานนั่นเองค่อยๆเรียนไปนะกรรมฐานเนี่ยเรียนที่ตัวเองสนใจเรื่องข้างนอกให้น้อยอย่าเอาโลกมาเป็นภาระกับใจของเรานะมันไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการเรียนธรรมะ เรียนใจของตัวเองไปดีนะภาวนาดีขึ้นเยอะเลยรู้ตัวเปล่ามันเริ่มเป็นแล้วล่ะก่อนหน้านี้รู้ยังว่ามันไม่ใช่กว่าจะใช่ไม่ใช่ง่ายนะหลายปีเราใช่แล้วก็อย่ารักษาไว้อย่าไปรักษามันมันมีขึ้นมาก็รู้มันดับไปก็รู้มีสติอย่างขณะนี้เริ่มรักษาแล้วไปทำอะไรมาถึงทำได้ดีขนาดนี้เออดีไปทำอีกนะทำอย่างที่ทำนั่นแหละจนกระทั่งจิตมันมีพลังเต็มที่แล้วแล้วออกเดินปัญญาตอนนี้จิตมันยังไม่ค่อยเดินปัญญาดูออกใช่ไหมแต่ว่าพลังเรายังไม่เต็มที่ทีเดียวหรอกนะฝึกอีกช่วงหนึ่งพอพลังเต็มที่แล้วมันเดินปัญญานี่นั่งที่เปรี้ยงเดียวเท่านั้นขาดเลยนะไม่ได้ใช้เวลาเยอะอะไรเลยอยู่ที่จิตมันมีพลังไหมแต่หลวงพ่อไม่น่าบอกเราเลยนะ อย่างนี้อีกนานเลย เอาไปกินข้าวนิมนต์นะครับ